etleyen Adatlık Radyosu. Ertiňiňiz haýly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jeňi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 17-nji ýanwaryň günörtanynaky görkezlere görä Istanbullu ýasama ispirtli içkiler sebäpli 3 türkmen sanlylly, 2 türkmen raýaty tutsa gedildi diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Bu habardan soň 2-nji ornuna Balkanlylar prezidentiň täze kitabyna bagyşlanan çära çekildi diýen habarmy durýar. Şeýle-de Türkmen denanları Özbekistan'a zähmet migrasiyasına gidiyerler diyen habarımız köp okucu çekiptir. Gurbanuly Berdimuhammedow milletin atası atlanırlı diyen habarımız hem bu köpte en köp okulanların beyazlığına girdi. Bundan başka Nurgelli Halikhun Türkmenistan'dan çıkmayı kadagan edirli diyen habarımız köp okuluptur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın habarlarını okap öz fikirlerinizi aitmağı, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarmyz Istanbullu Galpiýada ýasama diýilýän içkiden zäherlenen adamlar baradaky habar boldy. Şol wagtda içkiden zäherlenen we ölen bejer galýan adamlaryň anyk sany belli däl. Başda berilen habarlarda Rawşany Seýitniýazowa diýilip atlandyrylan türkmen raýatynyň 14-nji ýanwarda ýogalan erkek adam bolanlygy, onuň Rawşan Seýitniýazowdygy belli boldy. Ferganyň eserinin Özbegistanyň baş konsulluguna salgylanyp ýazmagyna görä, Istanbullu içkiden zäherlenip ölen Özbegistanly migrantlaryň sany 10 adama ýetdi. Türkmen häkimiýetleri mundan öňki we ölüm hadiseler barada habarlarda bolşýaly. Bu gedegem dymmak, irati jan saglygyna, adam ömrüne wekim salyp biljek ýagdaýlar baradaky maglumat bilen habarly etmezlik pozisiýasynda galdy. Başga ýurtlarda içkiden zäherlenip ölýän, hassahanalarda bejer galýan adamlar baradaky maglumatlar badawat ile ýetirilse-de Türkmenistan ýurt içinde öý şertlerini ýasalýan içkilerden ýa gazdan zäherlenýän adamlar barada hem maglumat bermeýär. Türkmenistanyň hökümete ýakyn adamlaryň biznes hasaplanýan içkiniň sarp edilişi, Sowet ýyllaryna giň ýeýran arak şerap medeniýetiniň soňky 10 ýyllyklarda ýurtda din azatlygyna ýol açylandan soň öňkü meşhurlygyny ýitirenligi ýitirmänligi hem belli däl. Garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda daşary ýurtlardan getirilýän dürlü neşe maddalarının arak şaraptan has ardan ve el yeterli olmağı neşe keşliği güyüşlendirdi diyen pikirler aydılıyar. Yurdun ikinci prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu ağır yağdayın önün almağa çağırıp sağdın durmuş yörelgelerini vaat etti. Emma sinçilerin kaviri ikinci prezident dövrününü has ağırlaşan işsizliğin korrupsiyanın ve garipliğin fonunu arak şeraptan, çilimden ya nasan, karay gözleyen adamların barha köpölyenliğini öne hürye. Yurt maglumat için yapık olansan, baydilyanları yerine bağırlap, tasdiklap ya da inkar edip olmayar. Belki adatlığın dinleyicileri bize bu arada özlerine meyelim olan maglumatları yetirer. İstanbul'da olan Arak kilakçılı varadaki maglumatı kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Türkiye'nin İstanbul şehrinde yasama içkiler sebeple 19 adam şulsanda 3 Türkmenistanlı öldü. Türk polisiyası yasama spiritli içkileri öndürmekte ve satmakta guman edilen 2 Türkmen rayatını tutsuk etti. Haber 7.com neşirinin 15. yanvarda yerli vaxt bilen gün ortan saat 12'de çap eden haberine göre yasama içkiler sebeple sonki 2 günün devamında 19 adam öldü ve başta da 40 adamın hastahanada sağlık becergesi devam ediyor. Bundan Ozol NTV neşirinin 14. yanvarda giyişlik çap eden havarında yasama içkiler sebeple hastahana 38 adamın yerleştirilendiği. Olordan 26 sanısının daşar yurtların rayetlerde aydılıptı.
Başakşehir Cemiyetçilik Hopsuluk Bürosu'nun toporları Türkmenistan'ın rayetleri Ağacan Beşimov'un, Rahmatullah Artikov'un ve Ravşana Seyit Nazarova'nın ölümü bilen bağlanışıklığı derin evleri başladı.